Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Святлана Адзінец. Цягам бліжэйшых 30 хвілінаў падвядзем вынікі панядзелка 24 верасня. Нашы тэмы. Васіль Паляков больш не старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі. Прадстаўнік Украіны пры ООН прапануе перанесці перамовы на Донбасе з Мінска. Беларусы ЗША прапануюць надаць Барысаў арэне імя Анатоля Капска. Гэтае ды іншае ў праграме «Петарда» цягам бліжэйшай паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна панядзелка 24 верасня 2018 года. Васіль Паляков падаў адстаўку з пасады старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі. Як паведамляе прэс-служба АГП, часовым выканаўцам абавязкаў старшыні стаў Мікалай Казлоў. Нагадаю, што Паляков быў абраны зусім нядаўна, 8 ліпеня, замяніўшы на шматгадовай службе Анатоля Лябедзьку. Ягоны прыход на пасады супаў з неабходнасцю рэфармаваць працу партыі. Аднак праз два месяцы пасля з'езду Паляков заявіў, што не ў поўнай меры ўяўляў сабе наяўныя праблемы. Апрача таго, новы старшыня не можа пераехаць з Гомеля ў Мінск. Депутатка палаты прадстаўнікоў сябра АГП Ганна Канапацкая лічыць сітуацыю, якую трапіла партыя пасля сыходу шматгадовага старшыні, цалкам прадказальнай, з ёй пагутарыў наш карэспандэнт.
Гамяльчук Васіль Паляков пратрымаўся на пасадзе старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі ўсяго 2,5 месяца. 23 верасня Паляков прызнаўся палітсавету АГП, што не да канца ўяўляў праблемы партыі і таму не змог прапанаваць неабходныя рашэнні. Цікава, што сёлета на пасаду старшыні АГП было двое асноўных прэтэндэнтаў: шматгадовы кіраўнік партыі Анатоль Лябедзька і дэпутат палаты прадстаўнікоў сябра АГП Ганна Канапацкая. Каб арганізацыя не раскалолася, абое яны знялі свае кандыдатуры, і старшынёй партыі быў абраны Паляков. Сёння Канапацкая лічыць сітуацыю, у якую трапіла партыя, цалкам прадказальнай. На яе думку, Васялю Палякову ніхто не спрабаваў дапамагчы справіцца з партыйнымі праблемамі.
Я не думаю, што он не мог справіцца з праблемамі. Я думаю, што праблема в том, што мы даже не помогали с ним справиться. Вот та огромная проблема, которая сегодня существует в партии, что нету единства и что действительно какие-то межличностные отношения влияют на работу партии.
Какие именно проблемы теперь у ОГП, политик не кажет, как их не выносить на публику. Канапацкая додае, что не является сябром политсовета партии, а якость работы ОГП у опошний час личить незадовольняющий. Нового лидера ОГП оберут на наступном съезде партии. Его дата еще неведома, худшее за все, и он отбудется в наступном годе. Але уличивающе, что на 2019 год могут пропасть наступные выборы у палату представников, партия может принять решение про пазачарховы з'езд. Пакуль жа абавязкі кіраўніка партыі будзе выконваць Мікалай Казлоў, які быў намеснікам Васіля Палякова. У размове з Еўрарадай Мікалай Казлоў адзначыў, што рашэнне Палякова – гэта мужны крок.
Он просто увидел, я так понимаю, насколько сложно, во-первых, руководить партией из Гомеля, и, насколько я знаю, у него не появилась возможности перебраться в Минск, хотя он это планировал, я знаю точно. Вот этот масштаб проблем и вот его нахождение в Гомеле, я думаю, как раз не позволило ему вот полноценно руководить, и он принял для себя это решение и объяснил тем, что не хочет никого как бы не вводить заблуждение, не держаться за должности. И поэтому я, понимая, насколько это все сложно, с пониманием и с уважением отнесусь к его решению.
Теперь уже был старшиня АГП Василь Поляков застанется у партии и протягнет працевать у Гомеля. Роман Усюкович, служба информации, Еврорадио.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Чарговая навіна гэтага панядзелка. Перамовы на конт Донбаса трэба перанесці з Мінска ў іншую сталіцу. З такой прапановай выступіў пастаянны прадстаўнік Украіны пры ООН Уладзімір Ельчанка. Прычынай дыпламат назваў тое, што беларуская дэлегацыя ООН хранічна галасуе супраць любых ідэяў ды прапанова Украіны. Ельчанка назваў дзіўнай пазіцыю Беларусі, якая ўсюды заяўляе пра лепшыя магчымасці для перамоваў на сваёй пляцоўцы і пра свой неўтралітэт, а пры гэтым галасуе супраць украінскай рэзалюцыі. У эфіры Еўрарадыё палітолаг Яўген Прэйгерман адзначыў, што хутчэй за ўсё Беларусь не згубіць статуса перамоўнай пляцоўцы па Украіне, нават нягледзячы на гучныя заявы дыпламата.
Калі адбываюцца такія заявы там прадстаўнікоў ПРА, ну гэта хутчэй для ўнутранай аўдыторыі, можа гэта ведаць у яго ж заданне якое, як мага менш. Краіна мусіць прагаласаваць супраць пазіцыі Украіны. Ну вось ён, напэўна, такім чынам рэагуе на тое, што не змог па дыпламатычных каналах дабіцца пазіцыі Беларусі такой, якую яму там з цэнтра з Кіева дасылалі.
Лічыць палітолаг, Тем часам Беларусь збіраецца ўмацаваць мяжу з Украінай, у сувязі з гэтым можа вырасці колькасць памежнікаў. Пра гэта ў панядзелак ішла гаворка на сустрэчы Александра Лукашэнка з дзяржаўным дзяржсакратаром Савета бяспекі Станіславам Засем і старшынём памежнага камітэта Анатолем Лапо. Кіраўнік дзяржавы заявіў, што павялічэнне колькасці памежнікаў не павінна быць бяздумным. Лукашэнка агучыў інфармацыю, атрыманую ім ад міністра ўнутраных справаў Шуневіча. Пра арсенал, знойдзены ў Беларусі, праваахоўнікі знайшлі аўтаматы, пісталеты і нават кулямёт. Іх, маўляў, прывезлі з Украіны. Хутчэй за ўсё, гаворка ідзе пра арсенал, які знайшлі ў начальніка ЦЭЦ гарадзейскага цукровага завода Леаніда Штейна. Мужчыну затрымалі 7 верасня на Гомельшчыне. Пры ім былі аўтамат Калашнікава, пісталет, вінтоўка, гранаты і патроны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна панядзелка. Беларусы США прапануюць назваць Барыса Арэну ў гонар Анатоля Капскага. З ініцыятывай пра гэта выступіў бізнесовец Уладзімір Лапанік, выхадзец з нашай краіны, які жыве ў США. У каментары Еўрарадыё прадпрымальнік распавёў, якім чынам ён будзе дамагацца, каб Барыса Арэна атрымала менавіта гэтае імя.
Я считаю, что в Борисове есть мэр города, и есть очень много любителей клуба «Батэ». Я попытаюсь пообщаться с владельцем команды. У Поликарского партнера есть через наших общих друзей. Ну и потом я сегодня был на похоронах, я видел, что эта идея, она, в общем-то, она уже такая всеобщая. Потому что такое количество людей и с такой любовью прощались с этим человеком.
Уладзімір Лапанік кажа, што пакуль не ведае, якія менавіта працэдуры мусіць прайсці ягоная ініцыятыва і колькі часу спатрэбіцца на рэалізацыю. Лапанік кажа, што Капскі быў няпростым у зносінах, але вельмі шчырым і прапаноўвае дасягненню папулярызацыі нашай краіны, якіх дамогся Батэ, параўноўваць з унёскам, які ў свой час унесла гімнастка Вольга Корбут. Нагадаю, што Анатоль Капскі памёр 22 верасня пасля працяглай і цяжкой хваробы на 53-м годзе жыцця. Развітанне з Капскім праходзіла ў панядзелак на Барысаў-арэне на стадыёне, збудаваным пад ягоным кіраўніцтвам. У паніхідзе бралі ўдзел больш за 1000 чалавек, сярод іх прэм'ер Беларусі Сергей Румас і адзін з самых вядомых футбалістаў нашай краіны Аляксандр Глеб.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая навіна ў праграме «Петарда». 24 верасня Канстытуцыйны суд Малдовы пастанавіў адхіліць Ігара Дадона ад пасады прэзідэнта, піша «Дойчэ Веле». З адпаведным хадайніцтвам у Канстытуцыйны суд звярнуліся прадстаўнікі дэмакратычнай партыі. Нагодай для заявы стала тое, што Дадон паўторна адмовіўся прызначыць на пасады двух міністраў, якіх 18 верасня прапанаваў старшыня кіруючай дэмакратычнай партыі Уладзімір Плахатнюк. Дадон адмовіўся прызначыць Сільвію Раду міністрам аховы здароўя, працы і сацыяльнай абароны, а Мікалая Чубука міністрам сельскай гаспадаркі, рэгіянальнага развіцця і навакольнага асяроддзя.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завершаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што скандальны расійскі палітык Уладзімір Жырыноўскі прапанаваў пашырыць межы Бранскай вобласці за кошт Беларусі. Лідар ЛДПР днямі наведаў Бранск у рамках гадавіны вызвалення гэтага горада ад фашыстаў. Падчас сустрэчы з мясцовымі кіраўнікамі ён разглядаў варыянты пашырэння Браншчыны. На відэа, якое трапіла ў інтэрнэт, можна пабачыць, што спачатку палітык зацікавіўся тэрыторыяй на паўночным захадзе ад Браншчыны і думаў, што там ужо Польшча. Але чыноўнікі падказалі яму, што не, там Беларусь. Пасля Жырыноўскі пачаў вывучаць мяжы з Украінай. Відэа надзвычайнага ўрока геаграфіі ад Жырыноўскага можна паглядзець на нашым сайце euroradio.fm. А на гэтым мы завершаем праграму «Петарда». Пры мікрафоне для вас працавала Святлана Адзінец. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».